Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po državi se nadaljuje čiščenje po vodni ujmi. V Braslovčah pretresajo možnost preselitve približno 150 hiš.
Pri NSI in Zvezi potrošnikov Slovenije vlado pozivajo k ukrepom, ki bodo omogočili ljudem nadomestno gradnjo in odlog kreditov.
Začele so delovati mobilne enote za psihološko pomoč prebivalcem na prizadetih območjih.
Zelenski nenapovedano prispel na Švedsko, Rusi nadaljujejo z napadi na Ukrajino.
Šport, slovenski košarkarji odhajajo na svetovno prvenstvo na Okinavo zmago proti Japonski.
Vreme danes in jutri bo sončno, danes na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Na začetku pa poglejmo najprej na slovenske ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkom Maribor Sever in počivališčem Dobrenje proti Šentilju, Avstriji. Nastal je zastoj do krožišča Pesnica. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 14 km. Izvoz Jesenice vzhod Lipce je možen samo za lokalni promet. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Radovljica. Predor Ljubelj je zaradi povečanega prometa občasno zaprt v smeri proti Avstriji. V smeri proti Primorski pa je promet na celotni ljubljanski obvoznici prav tako zgoščen in so zastoji, zato vozite previdno in strpno, pa srečno pot. Po državi se tudi danes nadaljuje čiščenje prizadetih območij zaradi nedavnih neurij. Nekatere občine sporočajo, da še potrebujejo prostovoljce, med drugim so v Mežici danes organizirali čistilno akcijo. Za pomoč se lahko prijavite preko spletne strani Poplave 2023 ali pri Slovenski Karitas ter drugih humanitarnih organizacijah. Agencija za okolje pa je za monitoring tal in vode določila 21 merilnih mest v porečjih rek Sore, Pšate, Kamniške Bistrice, Gradaščice, Save, Savinje, Drave, Mure in Meže. Izbrana vzorčna mesta obsegajo kmetijsko ter stanovansko rabo. Na vseh vzorčnih mestih bodo oduzeli vzorce v nanešenem mulju in v tleh, v njih pa iskali vsebnosti kovin in mineralnih olj. Z vzorčenjem so že začeli. V občini Braslovče, kjer je narasla Savinja, nedavno poplavila več kot 250 stanovanjskih objektov, skupaj s stroko in državo pretresajo možnost preselitve dveh naselij na drugo varnejšo lokacijo v občini. Gre za naselji na levem in desnem bregu Savinje na območju Gmajn v kraju Letuš, odkoder bi po zdajšnji oceni preselili okoli 150 hiš. Tam bi nato zgradili suhe zadrževalnike, s tem pa prispevali k širši poplavni varnosti. Župan Tomaž Žohar.
Iščemo optimalne rešitve, da socialno in finančno pomagamo, se pravi vsem ljudem, ki so ostali brez domov, in pa drugo, da naredimo ukrepe, ki dolgoročno pomagajo za poplavno varnost na porečju, celotnem porečju reke Savinje, govorim od Solčave do Laškega, da tako rečem, in da se to nikoli več ne ponovi. Vezano na to, Savinja potrebuje svoj prostor, stroka, se pravi v sodelovanju s stroko, v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za prostor in naravne vere, direkcijo za vode in pa hidrologi iščemo optimalne rešitve. Dejstvo je, da edina taka prava pot je, da se Savinja na določenih mestih kontrolirano razliva v primeru velikih voda. Prva taka možno razlivna območje je ravno tam, ko je zdaj poplavil, kar je zgodovinsko se vedno razlivala.
Po besedah župana Braslovč Žoharja bi odločitev morala biti znana v naslednjih dveh mesecih. O tem, kdaj bi na novi lokaciji lahko zgradili hiše, pa da je cilj, da se na ključ zgradijo nekje v dveh letih. Druga lokacija dokončno še ni potrjena. Po najnujnejših sanacijah škode je jasno, da bi posamezniki in družine sami ne mogli urediti stanovanjskih razmer, pa tudi nekatere občine potrebujejo pomoč države. Zato pri NSi pričakujejo od vlade predvsem debirokratizacijo nekaterih postopkov, saj bi se lahko obnova prizadetih območij v nasprotnem močno zavlekla. Oglasili so se tudi pri Zvezi potrošnikov Slovenije in premijeja Roberta Goloba pozvali k uvedbi dodatnih ukrepov za pomoč prizadetim državljanom v nedavnih poplavah. Kaj konkretno predlagajo, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Da se je Slovenija v preteklih dneh res izkazala v solidarnosti, je v četrtek v izjavi za javnost izpostavil poslanec Nove Slovenije Jernej Vrtovec. V stranki obljubljajo konstruktivno sodelovanje pri odpravi škode, bodo pa po njegovih besedah budno spremljali, kaj se bo dogajalo na terenu, ko bodo kamere ugasnile. Pripravili so tudi vrsto predlogov za sanacijo, ki so jih predlagali tudi vladi.
Prvič, povečati treba sredstva tudi občinam. In sicer predlagamo, da zaradi poplavne sanacije, plazov in nujne obnove osnovne infrastrukture, kot so vodovodi, lokalne ceste, da se najbolj prizadetim občinam povprečnina, ki jih pripada v skladu s sedanjo zakonodajo, dvigne iz 700 evrov na 800 evrov. Občine znajo ta denar zelo učinkovito porabiti, vedo, kje so potrebe in na kakšen način jih potem razporediti ta finančna sredstva.
Zavzemajo se tudi za spremembe gradbene zakonodaje, ki bi tam, kjer strokovnjaki ugotovijo, da je gradnja ob ustrezni protipoplavni zaščiti varna, omogočale nadomestno gradnjo brez novega pridobivanja gradbenih dovoljenj.
To predlagamo poenostavitev postopkov. Če vi greste danes pridobivati gradbeno dovoljenje za nek nov most čez Kamensko Bistrico pri dolu pri Ljubljane, ki ga odnese ali pa gor na Viru ali kjerkoli druge, to so zelo dolgotrajni postopki. Pridobivanje vseh soglasij v tej državi traja zelo, zelo dolgo časa. Zaradi tega tam, kjer strokovnjaki ocenijo in pride do nadomestne gradnje tam, kjer je mož že bil, pa strokovnjaki ocenijo, da ni potrebnega novega gradbenega dovoljenja, da je bilo obstoječe gradbeno dovoljenje v redu, zato pač imamo strokovnjake, da tam se poslužujemo nadomestne gradnje, kot smo nekoč že poznali, torej brez novega gradbenega dovoljenja.
Svoje predloge so premijeju Golobu poslali tudi pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Med drugim pozivajo k odlogu kreditnih obveznosti, reprogramiranju obstoječih posojil in vzpostavitvi brezobrestnih kreditnih linij za določeno obdobje do 12 mesecev za državljane, ki so bili neposredno prizadeti v poplavah in zaradi posledic ne zmorejo niti zmanjšane mesečne obveznosti za posojilo. Predlagajo tudi, da se v primeru neposredno prizadetih posameznikov in gospodinjstev omogoči brezplačna razvezava depozitov. S tem ukrepom bi prizadeti državljani lahko hitreje pristopili k procesu obnove, saj bi imeli zagotovljen dostop do potrebnih sredstev brez dodatnih finančnih stroškov, navajajo v Zvezi potrošnikov Slovenije.
V tem tednu so začele delovati mobilne ekipe za psihosocialno pomoč prebivalcem na prizadetih območjih. Strokovnjaki ljudem, ki so se znašli v stiskah, na terenu nudijo razbremenilne pogovore in drugo potrebno pomoč. Več Andrej Šinko.
Vsi, ki so se znašli v psihosocialnih stiskah oziroma njihovi svojci, se lahko po pomoč obrnejo na območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer bodo koordinatorji predstavljali vez z mobilnimi ekipami.
Ti bojo torej tisti, na katere se lahko obrnejo predstavniki iz skupnosti, bodi si nevladnih organizacij ali pa tudi sami prizadeti prebivalci, in koordinatorji bojo poskrbeli, da se potem mobilni timi ustrezno organizirajo, da lahko obiščajo prebivalce, ki izrazijo potrebo po podpori v stiski.
Je pojasnil predstojnik Centra za duševno zdravje na NIJZ Matej Vinko. Dve ekipi so vzpostavili v Centru za duševno zdravje odraslih v Ravnah na Koroškem, dve v Velenju, po eno ekipo pa v Celju, Logatcu in Domžalah. Mobilne ekipe bodo delovale na terenu med tednom od 8. do 15. ure.
Taka organizacija se nam je v Sloveniji do zdaj izkazala za najbolj uspešno, namreč prvi skupnostni timi so nastali že leta 2013 kot pilotni projekti in predvsem zagotavlja, da so službe, ki jih pravzaprav ti ljudje, ki jih skupnostni timi obravnavajo, dostopne in odprte. Poleg tega je obiskovanje na domu ali tam, kjer oseba biva v večernih časih, včasih tudi mogoče vprašanje varnosti.
Je pojasnila svetovalka Ministrstva za zdravje Mojca Zvezdane Drnovšek. Posebnost na novo formiranih mobilnih ekip je ta, da so dodatno okrepljene tudi strokovnjaki drugih služb.
Poleg strokovnjakov zaposlenih v centrih za duševno zdravje, torej tokrat zato, da zagotovimo ustrezno oskrbo, pomoč, podporo prebivalcem, bomo okrepili te time tudi z zunanjimi sodelavci iz zdravstva, kakor tudi iz sektorja nevladnih organizacij. V mobilnih timih bojo tako sodelovali zdravstveni strokovnjaki iz patronažne službe, kakor tudi predstavniki nevladnih organizacij, kot sta Karitas, Rdeči križ. Po potrebi se bo pa mobilnim timom pridružil tudi predstavnik gasilcev oziroma vojske, predvsem za potrebe transporta po terenu.
Mobilne ekipe bodo izvajale krizno svetovanje in razbremenilne pogovore. Ljudem bodo pomagale pri soočenju z izgubami, žalovanjem, torej normalnimi občutji v izrednih okoliščinah. Koordinatorji bodo med tednom dosegljivi do 18. ure, ekipe pa bodo delovale, dokler bo na terenu za to obstajala potreba.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V več italijanskih mestih rdeče opozorilo zaradi vročine. Na španskem otoku Tenerifi ogenj še ni pod kontrolo.
Verski turizem v svetu je v porastu, več kot tretjina tistih, ki se odločijo za potovanje, potuje iz verskih razlogov.
V Rovtah jutri sveta maša in slovesnost ob 30. obletnici postavitve farnih plošč.
Šport, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca prvo tekmo evropskega prvenstva začela s porazom.
Prometno-informacijski center.
Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkom Maribor Sever in počivališčem Dobrenje proti Šentilju. Nastal pa je zastoj, ki sega na Mariborsko vzhodno obvoznico do priključka Zrkovci. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Gorenjski avtocesti, promet pa je oviran med priključkom Lesce in galerijo Moste proti Karavankam. No, zastoj je še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 13 km. Izvoz Jesenice vzhod Lipce je možen samo za lokalni promet, voznikom namenjenim proti Kranjski gori pa priporočamo izvoz Lesce. Predor Ljubelj zaradi povečanega prometa proti Avstriji občasno zapirajo. No, še vedno pa so zastoji tudi proti Primorski, tako je iz smeri zahodne in južne ljubljanske obvoznice, proti Brezovici in naprej proti Vrhniki. Nekaj zastoja tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, promet je večinoma upočasnjen. No, še do 16. ure pa na primorskih cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihilčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Danes obeležujemo Svetovni dan humanitarnosti, ki so ga Združeni narodi leta 2008 razglasili na obletnico napada na njihov urad v Bagdadu leta 2003. Takrat je bilo v samomorilskem napadu ubitih 22 humanitarnih delavcev. Slovenija je ob tem dnevu izpostavila pomen hitrega in učinkovitega humanitarnega odziva ljudem v stiski. Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti je ob upoštevanju naraščajočih potreb po svetu v preteklem letu podvojila humanitarno pomoč. Kako pomembno je, da hitro priskočimo na pomoč, smo spoznali tudi ob nedavnih katastrofalnih poplavah v Sloveniji, so ob Svetovnem dnevu humanitarnosti opozorili na slovenskem zunanjem ministrstvu. Slovenija pomoč usmerja ljudem, ki se nahajajo v naravnih in drugih katastrofah, kakor tudi v dlje časa trajajočih in pozabljenih krizah, med drugim v Ukrajini, državah podsaharske Afrike, Afganistanu, Jemnu in Siriji. V ruskem raketnem napadu na mesto Černigiv na severu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj 7 ljudi, 90 je ranjenih, To so sporočile ukrajinske oblasti, med žrtvami so tudi otroci. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na Telegramu sporočil, da je raketa zadela središče mesta v bližini univerze in gledališča. Prve ugotovitve kažejo, da je mesto zadela balistična raketa. Prebivalce so pozvali, naj za zdaj ostanejo v zakloniščih. Černigiv leži približno 150 km severno od prestolnice Kijev in se je od začetka ruske invazije na Ukrajino v veliki meri izognil večjim napadom, medtem ko glavnina spopadov poteka na vzhodu in jugu države. Po noči pa je ukrajinska zračna obramba odbila ruski napad in se strelila 15 brezpilotnih letalnikov. Ukrajinski predsednik Zelenski je medtem nenapovedano obiskal Švedsko. Zahvalil se je Švedom, ki podpirajo Ukrajino in povedal, da se bo s švedskimi političnimi predstavniki pogovarjal o partnerstvu, obrambnem sodelovanju, vključevanju v Evropsko unijo in skupni euroatlantski varnosti. Španski gasilci so včeraj sicer dosegli napredek v boju proti obsežnemu požaru, ki divja na severovzhodu otoka Tenerife. Danes pa mediji poročajo, da se ta zaradi dodatne vročine in vetra širi še naprej. Požar je uničil skoraj 4000 hektarjev površin. Doslej so evakuirali že več kot 4500 ljudi. Evakuacije pa se nadaljujejo tudi danes. Na slovenskem zunanjem ministrstvu državljanom na območju in tistim, ki tja potujejo, svetujejo dodatno previdnost. Italija pa se, tako kot še nekatere druge evropske države, sooča z novim vročinskim valom. Število italijanskih mest, v katerih velja rdeče opozorilo pred vročino, se je danes povečalo na 8. Opozorilo so izdali za Rim, Firenze, Bologno, Perugio, Brescia, Bolzano, Latino in Rieti. Temperature naj bi po skoraj vsej Italiji dosegle okrog 40 stopinj Celzija. S požari pa se še naprej borijo tudi v Kanadi. Ti so zajeli mesto Kelowna s 150 tisoč prebivalci, v minulih urah pa se je nadaljevala tudi evakuacija mesta Yellowknife, ki so se mu požari povsem približali. Obe požarni fronti v Britanski Kolumbiji in severozahodnih ozemljih sta zadnji po vrsti v celem poletju uničujočih požarov po vsej Kanadi, zaradi katerih je moralo več 10 tisoč ljudi zapustiti domove, 4 osebe so umrle, uničenih pa je na milijone hektarjev površin. Ameriški nacionalni center za orkane je včeraj izdal prvo opozorilo pred tropskim neurjem za Kalifornijo od leta 1939, ko je zaradi utopitve umrlo 45 ljudi. Mehiki in Kaliforniji se približuje orkan Hillary, ki naj bi sicer do jutri oslabel, vendar prinaša ogromno padavin.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Čas od avgusta do septembra, ki je zaznamovan z velikim in malim šmarnom, mnogi izkoristijo za romanja v Marijina svetišča. Da lahko slednja sprejmejo romarje in sprejemajo romarje, razvijajo tako imenovani romarski turizem, pa je potrebna infrastruktura, je poudarila direktorica Romarskega urada Brezje Andreja Eržen Firšt v oddaji Pogovor o. Izziv je tudi iskanje vodnikov z verskim znanjem in zagotavljanje duhovne oskrbe na romarskih potovanjih, predvsem v tujino. Petra Stopar.
Verski turizem v svetu je v porastu. Več kot tretjina tistih, ki se odločijo za potovanje, potuje iz verskih razlogov, so dejali sogovorniki, med njimi rektor Slovenskega narodnega Marijinega svetišča na Brezjah, pater dr. Robert Bahčič, ki je spomnil, da je cerkev velik premik na tem področju naredila v času drugega vatikanskega koncila. Zadnja leta pa se predstavniki verskega turizma srečujejo na simpozijih, kot je bil leta 2019 v Asiziju. Italija namreč temu področju posveča veliko pozornosti.
In tam so bili zbrani vsi predstavniki italijanskih pokrajin, profesorji univerz, razni raziskovalci, predstavniki podjetij, potem arheologi, bančniki, umetniki. Vse to je en spekter, ki spada v ta verski turizem. Tako da mi O tem, kolikor vem, zelo malo govorimo in poznamo.
A tudi Slovenija se po njegovem mnenju uči in je na poti do izboljšav na tem področju. Izzivov in dela ne manjka, je dodala direktorica Romarskega urada Brezje, doktorica Andreja Eržen-Firšt, in o odnosu odločevalcev do verskega turizma povedala.
Večkrat sem se pogovarjala na slovenski turistični organizaciji, morda, da bi nekaj tudi na nivoju države naredili na tem področju, ampak odgovor je bil, da je to preveč nišni turizem. Da, in da ta niša je pravzaprav premajhna.
Številni romari iz tujine so po njenih besedah zelo začudeni, ko slišijo, da država v promocijo svetišča, kot je Brezje, ne vloži nič.
Cerkve, naše svetišče, naša svetišča, naše kulturna dediščina, ki je v cerkvah, ne potrebuje prav velike reklame, potrebujemo pa drugačno podporo. Potrebujemo podporo infrastrukture, da lahko govorimo o razvoju romarskega turizma.
Na težave pri iskanju turističnih vodnikov z ustreznim znanjem na tem področju pa je opozorila Slavica Arih iz turistične agencije Aritours.
Vodnikov je stotine pri nas registriranih z licenco, ampak bojijo se verskega turizma mnogi ali pa bi rekla velika večina, zato ker preprosto ne poznajo verske tematike.
Ne poznajo terminologije ali pa imajo celo odklonilno stališče, je dejala Arihova in dodala, da je izziv tudi zagotavljanje duhovnega vodstva.
Duhovnika pa veliko krat težko dobiš, ker so preveč zaposleni z drugimi obveznostmi, tako da moramo narediti en korenit razmislek, kako naprej, kako s to duhovno oskrbo na romanjih. Ta potreba je vedno večja.
Celotni oddaji Pogovor o lahko prisluhnete preko naših podcastov in na spletni strani Radija Ognjišče.
V Rovtah bo jutri sveta maša in slovesnost ob 30. obletnici postavitve farnih plošč, ko so leta 1993 po dolgih desetletjih odkrili imena pobitih žrtev revolucije. Obudili bodo tudi spomin na ustanovitev domobranske vojske, slovesnost pa bo potekala tudi pred Evropskim dnevom spomina na žrtve totalitarnih sistemov. S članico organizacijskega odbora slovesnosti Judito Treven se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kako pomemben je ta dan za Rovte, gospa Judita Treven?
Zelo pomemben. Postavitev farnih spominskih plošč leta 1993 je bil prelomen dogodek, zato ker so po dolgih letih stopili zopet v zavest ljudi, vsi ljudje, ki so tako kar nenadoma zginili, jih ni bilo nikjer, tudi spraševati po njih noben ni smel. Dekleta in žene so pač to pestovali v sebi, ampak javno se pa o tem ni smelo govoriti. Tako da to je bilo res prelomno. Ampak če so takrat še ti, ki so postavljali te spominske plošče, imeli pred seboj podobe teh ljudi, ker so jih še poznali, je pa seveda zdaj po 30 letih teh ljudi ni več, tako da pred nami ostaja samo imena, ki pa seveda jih je cela vrsta in seveda to veliko število ljudi, ki je med vojno in po vojni, predvsem po vojni zginilo v narekovaju.
Kaj sporočajo farne plošče? Te niso samo v Rovtah, v številnih krajih po Sloveniji jih najdemo, tudi denimo na Ljubljanskih Žalah.
Predvsem je to spomin na te ljudi, ki jih nenadoma ni bilo več, ki so bili zamolčani in obsojeni na pozabo in v zgodovini. To, da je Nova slovenska zaveza začela z zbiranjem podatkov vseh imen in tako jih je seveda ohranila v spominu in to moramo sedaj mi nadaljevati. To je osnovno, kar pripada človeški civilizaciji, da nadaljujemo spomin in da jih probamo pokopati. Žal v Rovtah niti enega še nismo dobili. Upamo, da nekoč, da bomo dobili tudi kakšnega domov, da ga bomo pokopali.
Gospa Judita Treven, le še to, gre za dogodek tik pred Evropskim dnevom spomina na žrtve totalitarnih sistemov, ki ga bomo obeležili v sredo 23. avgusta. Kako vidite vi ta dan?
Zelo pomemben dan, ne samo za Slovenijo, za celotno Evropo in civilizacijo. Toliko žrtev, kot je bilo, zasluži, da imajo nek dan spomina. Žal Slovenija tega dneva spomina še ni priznala. Jaz upam, da nekoč v neki bližnji prihodnosti bo tudi država Slovenija spoznala, da je to pomembno in dejansko obvezno za neko civilizacijo. Bi pa ob tem omenila žalosten dogodek letošnje ukinitve Slovenskega dneva spomina na žrtve komunizma. To je pa seveda vse obsodbe vredno in nimam besed za to, kar so letos naredili nam, svojcem, s tem, da so ukinili dan spomina.
Maša slovesnostjo v Rovtah bo jutri ob 15. uri. Somaševanje duhovnikov bo vodil škof Anton Jamnik. Mašo bodo darovali za umorjene v Češirkovem gozdu ter za vse žrtve vojne in povojnih pobojev. Po maši bo na pokopališču blagoslov spomenika sedmerim pobitim, sledila bo kratka spominska slovesnost, zbrane bo nagovoril predsednik Nove slovenske zaveze Matija Ogrin. V obravnavi v državnem zboru je predlog zakona, ki bi omogočil samomor z medicinsko pomočjo. Na njegove pasti opozarjajo pri Slovenski Karitas. Njeni prostovoljci namreč spremljajo kar 35 tisoč ostarelih. Prispevek Marjane Debevec.
Tako Karitas kot družba nasploh smo naravnani k temu, da s solidarnostjo dvigamo kakovost, ne pa da ponujamo nasilen izhod iz življenja, kadar je hudo.
Vemo nekje globoko seb in iz svojega dela in izkušenj, da to ni prava pot. Prava pot je to, da odgovorimo na stisko človeka in mu pomagamo, da to reši. In prepričan sem, da večina ljudi, ki želi končati življenje, kliče po pomoči, tako ali drugače.
Je za naš radio poudaril generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Če na klic ljudi v stiski odgovorimo, je po njegovih besedah zelo malo tistih primerov, ki bi se odločili na tak način končati življenje. Upozoril je tudi, da bi zakon, ki bi omogočil samomor na zahtevo, popolnoma spremenil naš pogled na življenje.
Zbudimo se v prihodnost, zbudimo se čez 10 let. Ne? Predstavljajte si, da ste starš 18-letnika, ki ima mogoče hudo sladkorno, in mu res zelo bremeni življenje v tem obdobju na vse načine, a ne, s težo, pred sovrstniki, z dejanskimi težavami, a ne, in si predstavljate, da se ta vaš otrok odloči za evtanazijo oziroma asistiran samomor. Danes se sliši nemogoče, čez 10 let bo to zelo mogoče, a ne, in vi kot starš ne boste mogli nič pri tem, ali pa jaz kot starš.
Tomažič je tudi vprašal, kako se bodo počutili vnuki, če bodo stari starši zahtevali evtanazijo. Koliko vprašanj bi se porajalo v njih, kaj je bilo narobe, ali sem jaz kriv in tako naprej. Vsako življenje, ki ga nasilno iztrgamo, namreč pusti za seboj posledice.
Pa isto velja za splav ali pa za kakršnokoli življenje. Če je življenje nasilo iztrgano, a ne, rani mnogo ljudi okrog sebe, a ne, in nekatere traumatično in zavedno. Kadar pa življenje usahne po naravni poti, je pa to popolnoma nekaj drugega.
Je za naš radio še dejal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Daljšemu pogovoru z generalnim tajnikom Slovenske Karitas Petrom Tomažičem lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji iz življenja Vesoljne cerkve.
Košarkarji Slovenije so uspešno opravili generalko pred svetovnim prvenstvom na Okinavi. V Tokiju so v prijateljski tekmi premagali Japonsko 103-68. Slovenija je tretjo zmago na 7 tekmah v sklopu priprav na svetovno prvenstvo zabeležila tako točno teden dni pred uvodno tekmo na Okinavi. Naslednjo soboto ob 1:30 se bo pomerila z Venezuelo. Slovenski košarkar Gregor Hrovat o zadnjem tednu pred začetkom svetovnega prvenstva.
Ja, imamo zdaj še en teden do začetka, do prve tekme. Moramo maksimalno izkoristiti to na treningih, se še bolje igrati, odpraviti tiste zadnje napake in iti samozavestno.
Izbranci selektorja Aleksandra Sekuliča so premagali Kitajsko, Črno goro ter Japonsko, izgubili pa 2x z Grčijo ter Španijo in ZDA. Najboljši igralec na današnji tekmi je bil Luka Dončić s 23 točkami ter 7 skoki in podajami. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je včeraj odigrala svojo prvo tekmo na evropskem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Belgija, Italija, Nemčija in Estonija ter doživela prvi poraz. V belgijskem Gentu je bila boljša Poljska s 3-0. Slovenska reprezentantka Mirta Velikonja Grbac.
Mi smo zelo ponosni na ta začetek, led je prebit. V tisti prvi set smo res pokazali našo igro, izkoristili to njihovo v bistvu nekako podcenjevanje na momente. Sicer so nam potem pokazali, kako one znajo igrati v drugem setu. ampak ne glede na to, tudi v tretjem smo se borili naprej, res dali vse od sebe in zato je bila malo bolj zanimiva tekma, no jaz sem ful ponosna na ekipo in upam, da bomo nadaljevali tako.
Po uvodnem porazu bodo Slovenke naslednjo tekmo igrale danes ob 20. uri z gostiteljicami Belgikami, jutri pa Srbkinjami, aktualnimi evropskimi podprvakinjami. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je nastope na Wagnerjevem memorialu v Krakovu, ki je zadnji test pred začetkom evropskega prvenstva, s 3-0 odpravila gostitelje Poljake. Danes bo slovenski tekmec Italija, jutri pa še Francija. Španski kolesar Uier Lascano je zmagovalec 4. Razgibane etape dirke po Burgosu. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je pred današnjo zadnjo etapo zadržal majico vodilnega. Slovenski jadralec Toni Vodišek je včeraj dan pred zaključnimi regatami na svetovnem prvenstvu v Hagu Sloveniji že zagotovil mesto na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto. Vodiška danes čakajo še finalne regate svetovnega prvenstva, v katerih bo skušal ubraniti naslov svetovnega prvaka. Slovenski kanuist Žiga Linhočevar pa je na svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Krakovu postal svetovni prvak v kanuju. Uspeh je s 4. mestom med kanuistkami v mladinski konkurenci dopolnila Naja Pinterič, Eva Alina Hočevar pa je bila 8. med kajakašicami do 23 let. Judoistka Maruša Štangar v kategoriji do 48 let in Kaja Kajzer v kategoriji do 57 let pa sta na veliki nagradi v Zagrebu osvojili bronasti kolajni. Anja Štangar je bila v kategoriji do 52 kg peta. Svetovni prvak Kristjan Čeh pa nocoj ob 20:43 začenja kvalifikacijski nastop na svetovnem prvenstvu v atletiki. Prvi dan prvenstva v Budimpešti bodo tudi edini nastop 13-članske slovenske zasedbe.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri, več na radio.ognisce.si.
Popoldne bo sončno, več kopaste oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji, tam tudi ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Čez dan bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa od 28 do 32 in na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo sončno in vroče, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Temperature po Sloveniji izmerjene ob 15. uri. Ljubljana, Koper, Bovec in Tolmin 30 stopinj. Maribor, Novo mesto, Vrhnika, Trebnje, Kočevje, Rateče in Velenje ter Rogaška Slatina 28 stopinj Celzija. Celje, Murska Sobota, Kranj, Idrija, Slovenj Gradec in Lendava 29, Jezersko 25, Kredarica 13 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkom Maribor Sever in počivališčem Dobrenje proti Šentilju, Avstriji. Nastal je zastoj, sega na Mariborsko vzhodno obvoznico do priključka Zrkovci. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 13 km. Izvoz Jesenice vzhod Lipce je možen samo za lokalni promet. Voznikom, namenjenim proti Kranjski gori, priporočamo izvoz Lesce. Predor Ljubel je zaradi povečanega prometa občasno zaprt v smeri proti Avstriji. Proti Primorski so prav tako zastoji, tam je močno povečan promet, tako po celotni ljubljanski obvoznici. obvoznici in naprej proti Brezovici. Prav tako v obratni smeri na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovici je proti Ljubljani zaradi zastoja zelo upočasnjen promet. Vozite previdno, strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.